halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa u dhegeysanaysaan ugana dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19:29:49 hirarka fahmiyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba waa subax sabti ah oo bisha mayna ay saaka tahay 30 sanadka 2015. idaacaddeennana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre cabdi axmed iyo maxamed cabdi sandheere.
aniga horta hub degay kama warhayo, waxaa degtay baabuur iyo baabuur dagaal lagu geli karo. dhulka oo la yidhaah jubba, intaan ka warqabo, waxa weeye dhulka hadda ay ku soo noqdeen nimankii xajirka ahaa.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaam hadliye cumar oo ka hadlaya hub dowladda imaaraadka carabtu ay siisay maamulka ku meelgaadhka ee jubba ee soomaaliya.
qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna saaka waxaa ka mid a waraysi ku saabsan doorashada xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa,
shir ku saabsan maamul wanaagga oo ka dhacay magaalada baydhabo xarunta gobolka baay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijka, hase yeeshee marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxa xiriirka kubadda cagta adduunka ee fifa sepp blatter ayaa mar kale loo doortay inuu xiriirka hogaamiyo 4 sano oo kale. doorashadan ayaa timid hal maalin kadib markii xiriirka maamulo kubadda cagta adduunka uu gilgilay tababarin baahsan oo la sheegay in lagu kacay. mer blatter ayaa 7 cod ay ka dhinaatay wareegii koowaad ee doorashada, iyadoo laga doonayay inuu helo 104 cod si uu aqlabiyad ugu guuleysto. hase yeeshee amir cali bin alxuseyn oo la tartamayey ayaa isaga oo tirada uu helay ka niyad jabsan wareegii labaad baa iskaga hadhay, halkaasna guushii hogaaminta xiriirku ay ku raacday sepp blatter. faahfaahin ku saabsan sida looga falceliyay doorashada iyo mustaqbalka xiriirka fifa qaybaha dambe ee idaacaddeenna saaka iyo caalamka ayaad ku maqli doontaan.
dalka Maraykanka ayaa jimcihii shalay ahayd waxa uu ka saaray liiska dalalka shuuciga ah ee cunaqabataynta ay saarneyd wadanka Kuuba, kana mid ahaa wadamada Maraykanku uu ku eedeeyay inay baxnaaniyaan argagixisada. waxaana la soo celiyay cilaaqaadkii labadan wadan oo isagu xumaa muddo ku siman 10 sano. wax yar kadib markii ay kulan wada qaateen madaxweynaha Kuuba Raul Castro iyo madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama bishii Abriil, ayaa Obama waxa uu ku dhawaaqay doonista uu Kuuba ka saarayo liiskan, maadaama ay labada dal tilaabo iyagu dib loogu soo nooleynayo xiriirka diblomaasiyadeed ay wada gaareen Washington iyo Havana. aqalka Kongareska ee dalka Maraykanka ayaa waxa uu qaatay muddo 4:15 ah oo ay arrintani kaga arrinsanayaan si ay markaasi uga hortagaan hase yeeshee maysa dhicin. tan iyo haatan aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin wax muddo ah oo loo qabtay dib u furista safaaradaha labada dal ay yeelanayaan. afhayeenuhu hadlay aqalka cadse waxa uu sheegay inay sii wadayaan waxyaabaha ay labada dal u baahan yihiin inay ka wada shaqeeyaan.
baabuur lagu soo xidhay walqaxaha qarxa oo ka dhacay magaalada Baqdaad xarunta dalka Ciraaq ayaa gilgilay magaaladaasi. qaraxyadan oo ka dhacay meel u dhow 2 hotel oo nooca 5 xidigood ah ayaa keenay dhimashada 14 qof iyo dhaawaca 24 kale. weerarada mid ka mid a ayaa wuxuu dhacay habeenkii Khamiista, halka kii kalena uu dhacay maalintii Jimcihii shalay. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. waxaa muran badani uu ka taagan yahay gaadiid gaashaaman oo militari iyo kuwa la saarto qoryaha tignikada loo yaqaano, kuwaasoo dhowaantan ka degay dekedda magaalada Boosaaso. gaadiidkan militari ayaa maamulka Jubba uu ku sheegay inay qayb ka tahay ama qayb ka yihiin dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab, isla markaasna ayna jabinaynin cunaqabataintii hubka ee Soomaaliya saarneyd. haddaba warbixin arintaasi waa gaadiidkaas oo Khamiistii ka degay magaalada Boosaaso waxay noo haysaa Saara Cabdi Axmed oo istuudiyaha igu wehelisa.
iyadoo weli uu saaran yahay cunaqabataintii hubka ee la saaray Soomaaliya sannadkii 1919 markii burburka uu dhacay, ayaa weli waxaa jira dowladaha qaarkood oo ugu deeqaya qaybo ka mid a Soomaaliya gaadiidka gaashaaman iyo kuwa qaada qoryaha tignikada. maamulka ku meel gaarka ee Jubaland ayaa dhawaantan waxa uu kala soo dagay marsada magaalada Kismaayo gaadiid isugu jira gawaarida gaashaaman iyo kuwa la saarto qoryaha waxaa madaxweynaha ku xigeenka labaad ee maamulka Juba Abdul Qadir Haaji Maxamed Luga dheere oo arrinkaasi wax laga weydiyay uu sheegay in gaadiidkan uu yahay mid loogu talagalay in lagu sugo amniga magaalada gudaheeda isagoo la hadlay VOA-da ayaa waxa uu yiri
waxay dhacay barabogaan waa goonugaan ciidamada ammaanka oo booliska ah ayaa loogu talagalay maan hubka embarka saarnay maan waa hubka loogu leeyahay amniga lagu sugo amniga ciidamada booliska oo amniga kaga shaqeynayaan ayaana loo qorsheeyey wax la qarinaya maan wax musuqmaasuq lagu keena maan waxa daa la guroon yahay si tuugiisa speculation ama waxyaabaha oo la musuqmaasuq laguma keenin ammaanka deegaanada Jubaland ayaa ciidamada booliska inay ku sugaan loogu talagalay waana waxyaabaha loogu leeyahay ayayna ka mid yihiin
gaadiidkan military ayaa markii uu soo gaaray marsada magaalada Kismaayo waxaa ku gudoomay madaxweynaha maamulka Juba iyo ku xigeenadiisa waxaana markaasi dowladda Imaaraadka Carabta wakiilo ka socday ee isla goobtaasi gaadiid wareejinta ku sameeyay ay sheegeen intana ay qayb ka noqon doonto howlgallada ka dhanka Al-Shabaab iyo sugidda amniga dawladda Soomaaliya ayaa wasiirka arrimaha dibadda waxa uu sheegay inuu ka warheynin hubka socda Imaaraadka oo soo gaaray magaalada Kismaayo balse waxa uu sheegay inuu og yahay gaadiidka dagaalka taasoo qayb ka ah dagaalka lagu jiro Al-Shabaab Cabdisalaan hadlaya wasiirka arrimaha dibadda oo ka hadlaya arrinkan ayaa waxa uu yiri
aniga horta hub dagay kama warhayo waxa degtay baabuur iyo baabuur dagaal lagu gali karo dulka oo la yidhaah Juba intaan ka warqabo waxa weeye dulka hadda ay ku soo noqdeen nimankii xajirka ahaa annaga muhiimkeenna sida Soomaalilan ay iskaga ilaalinayso iyo Puntland intay xajiri ku soo dhuuntaan Kismaayana xaq waxay u leedahay inay iska ilaaliso oo weliba kuwa soo degay hadda ee dhibaatada ka geysanaya dariskeen iyo gudaha Soomaaliyaba inay la dagaalanto marka aniga hub ma maqlin laakiin baabuurka aan maqlay waxuun bay nagu soo taraysaa inaan la dagaalanno xajirka maahane dhibaato kale uma jeedo waa hadda laga shaqaynayaa in la ogeysiiyo dadkii u baahnaa amba hay-adihii u baahnaa in la ogeysiiyo waana la ogeysiinayaa shaacaana laga qaaday meesha lasoo dhigay marka dowladda dhexe wixii ay u baahan tahay inay ogeysiiso inay hadda ogeysiiso weeye haddaan hore loo ogeysiin
haddaba maxaa uu ahaa qodobkii cunaqabateynta hubka ee saarnaa Soomaaliya si aan arrinkaasi wax uga ogaano ayaa waxa aan khadka telefoonka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio dalka Mareykanka aan kula xiriiray Professor Jibriil Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State University
1929kii kadib markay burburtay dowladdii Soomaaliya oo hubkii uu gacanta u galay beelo iyo kooxo iyo hoggaamiye kooxeed iyo isku laynaya beelo iyo qabiilo waxaa marka la soo rogay in Soomaaliya cunaqabateyn hub la saaro cunaqabateyntaas ilaa iyo sanadkii 2013kii way saarnayd 2013kii markii Soomaaliya ay ka gudubtay kumeel gaarka 2012kii 2013kii ayaa dib u eegis lagu sameeyey dib u eegistaas waxay ahayd in la siiyo dowladda federaalka oo madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud fursad ay ku dhisato ciidan qaran waxaa marka loo dabciyey in cunaqabateynta hubka laga qaado oo hubka fudud ah si kumeel gaar ah dowladda federaalka ah iyo ciidanka amniga oo dalka jooga waxaa marka lagu xiray shuruudo ah in hub kasta halkii mir oo xabad ah oo ay soo dejinayaan ama halkii qori oo ay soo dejinayaan ama halkii qalab ah oo kale ay soo dejinayaan in dowladdu ay soo wargeliso guddiga kormeerka cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya ee Eritrea haddii marka shuruudahaas waxaa ka mid ah ay Soomaaliya soo report gareen weydo oo soo sheegi weydo waxa ay soo dejisay iyo meesha ay geysay iyo meesha ay ku qeydisay iyo sida ay u qaybisay sida u xanaanaysay hubkaas in cunaqabateyntii oo dhammaystiran lasoo celin kari doono
su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay mar haddii maamulka ku meel gaarka ee Juba oo ka mid a maamulada ka jira ay u soo degeen gaadiidkaasi military ma tahay arrintan mid jibinaysa cunaqabateyntii hubka ee saarnayd Soomaaliya markale ayuu ka jawaabaya Professor Jibriil Maxamed
qalabka la dayay laga soo gaalada maayo waa arrin jibinaysa oo ka hor imaanaysa cunaqabateyntii hubka waxay uga hor imaanaysaa ciidamada laga qaaday ama ururada ka jira Soomaaliya oo dhan ama maamul gobol ha ahaado ama koox yineed sidaa xanuusan ha ahaado ama koox xag jir ha ahaado sida Al-Shabaab oo kale, lama ogola inay hub lasoo degaan ama burcadbadeed ha ahaado ama shaksi ha ahaado ama ganacsade ha ahaado, cidna looma ogola inay lasoo dego hub aan ka ahayn labo qolo oo kale ah dowladda federaalka ah iyo ciidanka amnisoma. Marka hubka la geeyey Kismaayo wuxuu keeni karayaa inay ku holcaan dagaalo ehli ah ama dagaalo qabiili ah oo Soomaaliya ka holca oo beeluhu ay ku tartamaan inay hub lasoo degaan oo hubka ka weyn yahay ama qalab baqaadku ka xoog badan yahay lasoo degaan. Waxay kaloo keeni kartaa in tabar ma jirto dowladeed meeshi, marka in xataa Al-Shabaab ay ka faa'iideystaan oo qalabkan wiilasha yaryarka oo loo dhiibayo ay la fakadaan oo Al-Shabaab ula galaan oo sidaasay ku xoogaysata argixisadii.
Soomaaliya ayaa hubka waxa uu ahaa mid gacmaha u galay wixii ka dambeeyey 1990-kii Maleeshiya beeleedyada, iyadoo taasi laga hortagayo ayaa golaha amniga ee qaramada midoobay waxa uu ku soo rogay waddanka Soomaaliya inaanan la geyn karin hubka, taasoo khatar ku keeni karta inuu sii huriyo colaadihii waddanka horey uga jiray.
Aad iyo aad bay mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi. Dhegeystayaal, waxaan ka cudur daaranayaa in aan ku sheegay magaalada hubka soo deganay tahay magaalada Boosaaso halka ay ka tahay magaalada Kismaayo. Hilmaan hadalku ma jiro. Halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington.
Ururada bulshada rayidka ee ka jira magaalada waa maamul goboleedka kumeelgaarka ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Baydhabo. Kulankaasi waxaa lagaga hadlay maamul wanaaga. Haddaba faahfaahinta kulankaasi waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha VOA ee Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh.
Qaybaha kala duwan ee bulshada qaar ka mid ah magaalada Baydhabo ayaa kulankooda waxay uga hadleen maamul wanaaga iyo dhismaha maamulka heer gobol iyo heer degmo. Wuxuuna kulankan yimid xilli dhowaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda Koonfur Galbeed ay shaaciyeen isbeddel in lagu sameynayo maamulka heer gobol iyo heer degmo deegaanada uu ka taliyo maamulka Koonfur Galbeed. Waxay ka sheegeen madasha kulankooda inay ku qanacsan yihiin isbeddel maamulka heer gobol iyo heer degmo in lagu sameeyo, laakiin ay haboon tahay hab cadaalad in loo dhiso. Cabdi Aadan Macalin Cabdi Teesta oo ka mid ah waxgaradka magaalada Baydhabo ayaa madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed wuxuu ka codsaday maamulada la dhisayo in lagu saleeyo hab cadaalad oo rabitaanka shacabka ku saleysan.
Shirkan haddana niska coin all mean coin wali in coinay maslaha iyo walaalam isii in dhalan walaa ku caawadaana dadka ardan degawda dhaladeen sagaalisiyad aaday aw ku aana marka wali fadaanaha marba hadii aad walmaga aw doonto masna walsuu biyaaso ee luguntii lamada garbaad soortii nagoy adina lugu nagoy madaxweynaga ee madagii ee garbaalkiina may la raayay mar hay sagaalka masasiyadku inii walan geeybido ku fadaan wali biyo aan hayn balmaynagadaas ee walaad ee doon ahtiya nagadaas wali abwad iyo wiil wade wadanka dilay malaha degna geek leen mal coin geek leen mail raay wal mal ku shirna geek leen wal malka magaa waa
siyaasiinta kulanka ka qayb galay qaar kood ayaa aaminsan dhibaatooyinka ku soo noqnoqday gobolada Koonfur Galbeed inay sabab u tahay cadaalad darro iyo dadka qaar oo aan ku qanacsaneyn habka dhismaha maamulada. Yuusuf Maxamed Khair Guuraw oo xildhibaan iyo xilal wasiiro ka soo qabtay dowladihii ku meelgaarka ayaa arintaasina ka hadlay.
Horta ayaa odayaal badan ku hadleen cadaaladaasay ku hadlahayn dadka hata fadhiyaan guuxahayn dadkan inta wada degaaw in udur la geliyma ah udur hata horaan in jarna laaka sabaray dalkan wal gurade haddii dhibaatadana liin qiibsadaana dheeftana dadka oo lay aragday nagadaas olaada ku qoyas dhabaati ku qoyas walaayo adii madaxweynihii ee adii saxda laga faday adii golaha wasiirada saxdan laga faday magacaabistaas qaabka hata liin dhawaaqo hay ummad eedan ku guuxayd arantiyada ku fiirso ya kalena intii aad galanta ka jarto dadka nabad ayin walaal ayin hooba galantaha ku bato sa aragday dadka kasto yar aragday ka qanaac u ayan iyo aragday nagata hadhow aragday dhibaatadii ku dhid kow lanka ku bilaawdaas aduu
malaaq Ibraahim Macalin Cali oo loo yaqaan malaaq Leysaamo kana mid ah odayaasha dhaqanka ka qayb galay kulanka ayaa cadeeyay habka kaliya ee maamul wanaag lagu dhisi karo inay tahay raalli inaan laga naqansad bursiga ay sameynayaan beelaha damacooda uu ka saa'id calaleeyay. Wuxuuna qaramada midoobay ka codsaday malaaq Leysaamo inay eegaan habka maamulada loo dhisayo.
Xafiiska United Nations kama in sheegane ono maamul wanaaga fadaan maamul wadaag ee wafadaan may fadaan ee power sharing ummadad waliska ogi adduunkan dawladka Yurub iyo Mareykanka markii horguf iyo saharar badan ha martay war isla fadhaday lan wal wal geemay hooje iyo holaje iyo dalshay wal isleel isyo lagale una dad walto uga mihiin ma in sheegay United Nationska maamul wanaag inay hubsado eedan fiiriyantada control ogaad madaxweynaha hadii isu walsiya tabar kunagadu way dad kun oo beelan oo dal ku roogdo tiisa anshur ku qaado doono dad isaga qabsadi ay seen jiid ku qaado managada soo Ilaahay raali ka nagada
inta badan sidan oo kale marka maamul la dhisayo waxa soo ifbaxa isqabqabsi iyo murana beelaha u dhaxeeya muddo dhowr jir ayaa khilaaf ka bilowday dhismo maamul uu sababay gacan ka hadal dad ay ku dhinteen Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
subax wanaagsan markala dhageystay lahaatan Minnesota jimcihii shalay waxaa markala dib loo doortay gudoomiyihii hore ee xiriirka kubadda cagta adduunka Sepp Blatter oo uu la tartamayay Prince Ali bin al-Hussein oo u dhashay dalka Urdun doorashada gudoomiyaha Blatter ayaa timid xilli qaar ka mid ah saraakiisha fulinta FIFA dambi lacag istaba marisa lagu helay isla markaana eedo dhinaca maamulka loo jeediyay gudoomiyaha Blatter hadaba sidee looga falceliyay doorashada Sepp Blatter su'aashaas iyo kuwa kale ayaa waxaan weydiiyay Faarax Maxamed Cali Faarax Blue oo saxufi ciyaaraha aqoon leh kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
gudoomiyaha xirir kubadda cagta FIFA Joseph Sepp Blatter ayaa sida la filayay mar shanaad ku guuleystay inuu noqdo gudoomiyaha xirirkaas shirkii 60-aad FIFA oo zero ka dhacay arqalado saaidiima aysan jirin inkastoo jiray hal qof oo ku mudaharaaday oo u doodayay xuquuqda xirirka waddanka Falastiin iyo ciyaartoodiisa hase yeeshee waxaa jirtay hadal hayno iyo dad ka soo horjeeday doorashada in dib loo doorto FIFA ee gudoomiyahaas Sepp Blatter dadkaas waxa kamid ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Ingiriiska Greg Dyke oo sheegay inay ay tahay dib u dhac xoog leh in mar kale loo doorto Sepp Blatter inuu noqdo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta waxa kale kamid ah Luis Figo oo ahaa ciyaaryahan hore oo isna ahaa musharaxiinta u tartamayay xilkaas inkastoo gadaal uga haray tartanka waxa kale isna kamid ahaa Diego Maradona oo ahaa laacag hore oo waddanka Argentina u dhashay oo dhamaantood sheegay in maaragtay ay tahay dhibaato ku soo korortay in mar kale Blatter dib loogu doorto gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta waxa ayna dhinaca kale jiray hay'adaha sponsor garay ama lacagta ku bixiya koobka adduunka iyo guud ahaan horumarka kubadda cagta adduunyada sida FIFA ay adleeyahay iyo Adidas iyo Coca-Cola oo iyaguna runtii walaac ka muujiyay qaabkii loo maamulay dhaqaalihii iyo waliba hantidii iyo sumcadii FIFA ee xilliyadii hore inkastoo ay codsadeen isbeddel xoog leh
waan gartay xirrada kubadda cagta adduunka xubnaha ka ah FIFA kuwada aad kooga soo horjeeday siyaasadaha Sepp Blatter waxaa ka mid ahaa xiriirka UEFA ee reer Yurub maxaa xirirkaas uu ka yiri doorashada dib loogu doortay Sepp Blatter
warbux oo rasmi ah kama uusan soo bixin UEFA inkastoo ay shir degdeg ku balansan yihiin maalinta Jimcada oo bisha Juun soo socota ay lix tahay ka hor koobka finalka koobka Champions League runtii oo Barcelona iyo Juventus ay ciyaari doonaan markaas ayaa laga yaabaa inay go'aankooda ay ka gaaraan mustaqbalka xirir kubadda cagta FIFA hasayasha gudoomiyaha UEFA Blatini wuxuu horeba u sheegay in maartay aanu taageeri doonin Blatter isagoo runtii ugu baaqay inuu iscasilo ka hor doorashada waxaana muuqatay in codadka UEFA ay siiyeen ninkii la tartamay Blatter oo ahaa Princess Ali bin al-Hussein oo dhashay waddanka Jordan oo la tartamay Blatter isagoo oo looga guuleystay 133 cod halka isagoo ka helay 73 cod marka waxaa jir doona kulamo kale oo iyaguna si goon gooni ah ay xiriirada kale sida qaarada Afrika iyo koonka CAFka ay yeelan doonaan mustaqbalka guud ee FIFA marka kaasna waxaa la sugi doonaa todobaadka soo socda
waan gartay marka sideed siladahay uu u muuqanayaa qaabka xirirka kubadda cagta adduunka iyadoon ognahay in eedeymaha dhinaca musuqmaasuqa iyo eedeymaha kale Sepp Blatter isaga shakhsiyan lagu jeedinaya dhinaca maamulka la xiriira iyadoo ay waxaas u dhami jiraan habsami u socodka hawshu siduu kuula muuqdaa
runtii isbeddel xoog leh ayaa la filayaa in maaragtay ay ka dhici doonto FIFA haddii uu diido Sir Blatter inuu iscarsilo. Eedeemahan runtii hadda wax soo bilowda ma ahan, oo qofkii ugu horreeyey oo arrintan ka dhawaajiya waxaa guddoomiyihii hore ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliya allahu naxariista Faarax Cadow oo sheegay in Blatter iyo saxaabtiisu ay musuqmaasuq xoog leh ay ku sameeyeen doorashadii xiriirka kubadda cagta ee 2012 runtiina arrintani waxay noqon doontaa mid FIFA caqabad xoog leh ku noqoto haddii ay sii socoto, waayo dhaqaale ahaan iyo magac ahaan kubadda cagta adduunyada waxay ku nooshahay qaaradda Yurub. Qaaradda Yurubna haddii ay go-aan ka qaadato FIFA guddoomiyaheeda Blatter jiritaankiisa, waxaa laga yaabaa in runtii ay maaragtay caqabad xoog leh ku noqoto. Waxaa laga yaabaa inaysan jirin in xiriirada qaar aysan dhihin inagu waa ka baxnay, laakiin muuqaalka guud ee FIFA wax badan ayaa iska bedelay. Eedeyntii eedeemihii xoogga lahaa iyo xarigii loo geystay madax ka tirsanaad FIFA oo toddobaadkan la xareeyo, waxyaabahaas oo dhan. Laakiin isbeddelka xoog leh haddii ay jiri doonto in isbeddel yimaado, UEFA ayaa ku qasban inay xiriirada kale iyagana ka dhaadhacsiiso.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Maxamed Cali Faarax Blue oo suxufi ciyaarahana aad uga faallooda kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota oo iga warramayey dib u doorashadii guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta adduunka Sepp Blatter oo 4 sano oo dambe sii hogaamin doona xiriirkaasi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Qaxooti badan oo aan sharci lahayn oo dalka Afghanistan dib uga soo laabanaya ayaa waxa ay ku soo noqonayaan dalka Pakistan iyagoon haysanin shaqooyin, nidaam gargaaraya, iyo guryo ay ku noolaadaan toona. Dowladda iyo hay'adaha caalamiga ayaa waxa ay sheegeen in wax u qabadkooda dadkaasi ay xaddidan tahay. Ayesha Tanzim ayaa warbixintan waxa ay ka soo sameysay qoys ka mid ah qoysaskaasi qaxootiga ah. Warbixintaana waxa ay ka soo dirtay magaalada Kabul, waxaase soo jeedinaya Ibrahim Xasan Daanduri.
Hadeesa 14 sano oo keliya ayay jirtaa, waxaana ka muuqata diif, waxaana ay maamushaa dhaqaalaha yar ee soo gala qoyska. Waxayna xanaanaysaa hooyadeed oo xanuunsan. Aabaheed iyo walaalaheed ayaa waxaa bishii ay soo shaqaystaan $40 oo barkeed kira ay ku bixiyaan. Hadeesa waxa ay ka mid tahay 70,000 oo qaxooti ah oo sharcilaan ay ku haysa dalka Pakistan oo sanadkan ku soo laabtay Afghanistan. Hooyadeed Nakhabaad Bibi ayaanan ogsoonayn sida ay u noolaan doonaan qoyskaasi.
Pakistan pesha solena usara mushkila amadim 20 roz da inje guzara kadim kiraya nadashtim.
Waxaan quudannaa rooti oo keliya, ijaarkana waa iska bixinnaa, wax kale ma awoodno. Waayo markii tahriibka aan soo galnay ayaa nolosheenna ay aad u sii xumaatay. Pakistan waxaan ku jirnay dhibaato, waayo warqado sharci ma haysan, halkanna lacag ma haysano.
Matthew Graydon oo ka tirsan ururka caalamiga ee socdaalka ayaa sheegay in hay-adaha gargaarka iyo dowladda Afghanistan aanay u diyaar garoobin tirada faraha badan ee Afghanistaniinta ah ee soo noqonaya.
So this has caused a major strain on the resources of the government and IOM to provide assistance.
Sidaas darteed tani waxa ay weeqday khayraadka dowladda iyo IOM. Qoysaskan badankooda ayaa ku noolaa sanooyin gudaha dalka Pakistan, caruurtooda qaarkoodna waxaaba ay ku dhasheen Pakistan oo maba yaqaanaan Afghanistan, waxaana sida badan ay ku soo laabtaan bulsho aanay xiriir ka dhexin. Qaarkood waxa ay soo laabtaan iyaga oo faramaran oo wata dharkii ay xiraayeen oo keliya. dadkaasi badankood ma aadaan tuulooyinkooda ee waxa ay sameeyaan barakac gudaha ah. dadka aada u dhibaataysan oo keliya ayaa waxaa xoogaa gargaar ay ka helaan dowladda ama hay-adaha gargaarka bixiya oo lacag la-aan ah hayso, inta kalena wax gargaara ma helaan haba yaraatee.
warbixintii wariyaha v o e ee kabuul ay kasoo dirtay ayeesha tanziim oo uu soo jeedinayay ibraahim xasan danduray.
Zahra, iminkana dhinacii kaalmaha sugaanta ayaynu gelaynaa heesteed saaki noo soo qaban lahayd.
Codkii eebaha u raxmade ee fanaanadii soomaaliyeed Saada Cali Warsame, dabcan fanaan kale ayaa la qaadaya sidaan jeclahay, iyo heeskeedii Xamdi ayaan jeclaan lahaa inaan dhegeystayaashii adiguba idin soo qabto.
Ku soo dhawaada dhegeystayaal.
waa tahay codadkaasi Maxamed Axmed Kuluc iyo Saada Cali Warsame iyo heeskii Xamdi ayaynu kusoo afmeeraynaa idaacaddeennii aroornimo. Maxamed Cabdixasan Sandheere iyo anigu ah Sahre Cabdi Axmed ba waxaan idin leenahay inta aynu mar kale galabta afarta marka ay tahay Afrikada Bari xaggiina aynu kulmi doono inta ka horeysa. Nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.